Vi ste uz SBS na Srpskom. Služite program na Srpskom i dalje ostajemo u domenu zdravstva. Juče je počela nedelja podizanja svesti o osipu na koži koji je poznat kao shingles, odnosno herpes zoster. To je izbijanje osipa ili plikova na koži. Uzrokuje ga virus varicella zoster, isti virus koji izaziva male boginje. Nakon što osoba dobije vodene boginje, virus ostaje u njenom telu. To možda neće izazvati probleme dugi niz godina, ali kako osoba stari, virus se može ponovo pojaviti kao shingles. Procenjuje se da do svoje 40. godine više od 97% Australijanaca nosi neaktivni virus koji izaziva ovo stanje od prethodne infekcije vodenim boginjama. Međutim, alarmantno novo istraživanje otkriva da se više od četvrtine, 26% Australijanaca starosti 50 do 79 godina, ne seća da je ranije imalo vodene boginje i da su stoga u opasnosti od herpes zostera, a da nisu svesni tog rizika, kaže za Mediacast infektolog sa Univerziteta Novog Južnog Velsa profesor Tony Cunningham.
Even healthy people over the age of 50 are at risk of developing shingles. That virus can erupt at any time. About one in three people will get shingles in their lifetime.
U stvari, kaže on, više od trećine, 36% Australijanaca nije svesno da će jedna od tri osobe tokom života razviti bolest, a više od četvrtine, 26%, ne veruje da će odrasli stariji od 50 godina verovatno razviti bolest. On stoga smatra da je važno da se o ovom problemu razgovara u okviru familije, pošto svi članovi možda nisu svesni opasnosti. Da se podsjetimo šta je dr. Velibor Todorović svojevremeno rekao za SBS kada je dao detaljne informacije o herpes zosteru, šta ga uzrokuje, koji su simptomi i kakvu terapiju preporučuje zvanična medicina. Sa njim je razgovarao Aleksandar Živković. Da čujemo.
Dr. Todorović, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o herpes zosteru, pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom zdravstvenom problemu?
Herpes zoster od reči zoster, što u prevodu znači pojas, i označava karakterističnu kožnu ospu koja se prostire u obliku pojasa. Virusno je oboljenje koje uzrokuje virus varicele zoster, isti onaj koji izaziva ovčje boginje ili varicelu. Ovčje boginje se javljaju kao primarna infekcija najčešće u detinjstvu kao jedna od osobnih groznica dečijeg uzrasta. Posle prežalne bolesti virus se i dalje zadržava u ganglionima spinalnih živaca u prikrivenom stanju iz koga može preći u reinfekciju koja postaje manifestna u vidu zostera, odnosno herpes zostera. Neke studije su nedavno pronašle porast incidencije zostera što se tumači porastom starosti stanovništva, promjenama u terapiji malignih i autoimunih bolesti, povećanom primjenom transplantacije organa i kao posljedica primjene vakcine protiv varicele u detinjstvu.
A kako i zašto nastaje herpes zoster?
Uzročnik herpes zoster je varicela virus koji je iz grupe herpes virusa. Većina ljudi sa ovim virusom zarazi se u detinjstvu, a deca nakon kontakta sa ovim virusom obolevaju od varicele. Imunski sistem organizma na kraju bolesti eliminiše virus iz većine lokacija, ali u nekim delovima tela virus ostaje prikriven u takozvanom latentnom stanju. I to u spinalnim ganglijama u neposrednoj blizini kičmene moždine ili u ganglionu gaseri koji se nalazi na bazi lobanje. Reinfekcije zosterom su retke, a kod istog bolesnika se izuzetno retko javlja više od 3 recidiva u toku života. Zoster se javlja samo kod ljudi koji su prebolili ovčje boginje, varicelu, ali se mogu pojaviti u bilo kom životnom dobu. Većina obolelih ima više od 50 godina. Bolest se javlja obično u jednom spinalnom ganglionu. Iako je zoster varicela virus otkriven u toku autopsija u nervnom tkivu, ne postoji metoda da bi se pronašao skriveni virus u ganglijama živaca kod ljudi. Osim ako je narušena funkcija imunog sistema, organizam čoveka potiskuje reaktivaciju virusa i sprečava pojavu zostera. Zašto je ovo potiskivanje ponekad narušeno nije poznato, ali se zna da će do pojave herpes zostera vjerovatno doći kod ljudi čiji je imunni sistem oslabljen usled starenja, u toku primarne imunosupresivne terapije, kod terapije tumora, nakon psihološkog stresa, posle limfogranulomatoze, kod leukemija, uremije, raznih intoksikacija, kod malignih tumora, unutrašnjih organa ili nekih drugih faktora. Nakon ponovnog aktiviranja, virus zahvata spinalne ganglije i njoj pripadajući senzitivni živac i prostire se sve do površine kože. U koži virus izaziva lokalne zapaljenske promjene, kratkotrajni i dugotrajni bol uzrokovan zostarom posljedice su ubrzanog rasta virusa u zaraženim živcima zbog zapaljenskih promjena u njima. Simptomi zostara mogu se preneti na druga lica tokom faze mehurića, direktnim kontaktom sa ospom, ako ta osoba nema imunitet protiv virusa. Kod novoinficiranih pojedinaca tada se mogu razviti boginje, ali neće odmah doći do razvoja zostera. U toku ospe sve do pojave kraste osoba je zarazna. Obolela osoba također nije zarazna pre pojave plikova u periodu inkubacije ili u toku posle herpetičnih neuralgija. U kom slučaju bolovi se javljaju posle ospe koja se povukla. Prežena bolest ostavlja jako dug imunitet, pa su recidivi izuzetno retki.
A da li možete da nam kažete nešto više o simptomima herpes zostera?
Progresija herpes zostera javlja se u početku vidnog malih skupčenja, koje se zovu papule, koje se kasnije pretvaraju u plikove. Plikove ispunjava limfa, preko kojih se kasnije obrazuju kraste, koje na kraju nestaju. Posthirpetična neuralgija ponekad se može javiti usred oštećenja živca. Kod manje od 20% bolesnika prisutni su i kliničkoj slici sljedeći sistemski znaci bolesti. Bolovi u stomaku, jeza, zatim viseći kapak, ptoza, groznica drtavica, opšta slabost i malaksalost, genitalne lezije, glavobolja, poremeće sluha, bolovi u zglobovima, otok limfnih čvorova, poremećaj ukusa i vizualni poremećaj.
Doktore Todoroviću, a kako se herpes zoster dijagnostikuje?
Nakon pojave ospe, dijagnoza zostera je laka na osnovu kliničke slike. Međutim, odnedavno započete masovne vakcinacije protiv varičele, kod oko 20% bolesnika mogu imati nejasnu kliničku sliku koja ne može biti potvrđena bez dodatnih laboratorijskih i drugih analiza, naročito ako se radi o blažim ili atipičnim slučajevima zostera. Veći broj laboratorijskih studija pokazuje da čak 10% uzoraka materijala sa bolesnika ne sadrži jasne dokaze za prisustvo varičela virusa. Klasični elementi za postavljanje dijagnoze nekada mogu biti izmenjeni, pa treba imati u vidu i sljedeće odstupanje u kliničkoj slici zostera. Jako bolan početni period praćen žarenjem po koži nije uvijek prisutan, izostaje ili je slabo izražen. Razmeštaj promjena ospa na telu odstupa od uobičajenog, odsustvo grupisanja mehurića, u nekim slučajevima pojavit će se samo papule, anamnetički podaci koji nisu karakteristični za zoster. Dijagnoza zostera može biti nejasna kod zosteri formoherpesa i kontaktnog dermatitisa, posebno dermatitisa nastalog u dodiru sa nekim otrovnim biljkama. Atipična manifestacija zostera može se ispoljiti i kod imunokompromitovanih bolesnika ili kad su promjene produženog trajanja ili kada promjene organizma obolelog uključuju veći broj dermatoma ili lezije koje se pojavljuju liče na hronične kraste, bradavice ili čvoriće. Kod svih atipičnih lezija u bolesnika kod kojih je narušen imunni sistem, a dijagnoza nejasna, dijagnostičke laboratorijske analize pomažu u dijagnozi. Tu svuku primenjuje se imunohistohemijska analiza uzoraka, sastrugane kože sa mesta promjena i kultura virusa.
A kako se leči zoster?
Lečenje zostere po pravilu se sprovodi u zdravstvenim ustanovama uz primjenu sljedećih mera. Lečenje se sprovodi primjenom antivirusnih lekova kao što su femciklovir, valaciklovir, aciklovir. Lečenje se započinje unutar 3 dana od pojave vezikula. Zatim u terapiji mogu da se primjene lokalni anestetici, a prema potrebi i lekovi za bolove koje se unose oralnim putem. Dobre rezultate daje primjena vitamina B grupe, naročito vitamin B12, koji se daje u većim dozama, dok se primjena kortikosteroida ne preporučuje. Kod težih slučajeva primenjuju se i gama globulini.
Doktore Todoroviću, hvala vam puno na ovim informacijama.
Hvala vam.
Aleksandar Živković razgovarao je sa doktorom Veliborom Todorovićem. Da podsjetimo, juče je počela nedjelja podizanja svesti o osipu na koži koji je poznat kao shingles ili herpes zoster. Traje do 2. marta.
Well, this is Shingles Awareness Week, and so it's really important to be aware of the risk of shingles.
Profesor Tony Cunningham kaže da je tokom ove sedmice koja je posvećena podizanju svesti od osipa poznato kao shingles, jako bitno da ljudi budu svesni od rizika i da razgovaraju sa svojim lokalnim lekarom i sa članovima porodice, posebno sa starijim članovima porodice koji možda nisu svesni rizika. Ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom imaju veći rizik od dobijanja ovog osipa, kaže za Mediacast infektolog sa Univerziteta Novog Južnog Velsa profesor Tony Cunningham. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.